peščanik. I sad kao to teče pesak.
Ih pohapsila. Pre nego što oni uhapse mene.
Peščanik. Nema napolje, hajmo svi. Mali Vučiću.
Aha, Vučiću ću ja da se bavim. Gde je meni moj Ivica Dačić, nema ga? E, ja ću da ga rađim.
Peščanik.
Treba prije svega uvek imati u vidu koliko su ljudi oni ubili već do sada. I to treba stalno ponavljati.
Šta ti braniš? Peščanik.
Dobar dan vam želim. Ako ima vas koji malo redovnije slušate Peščanik, možda ste primetili da smo malo promenili špicu emisije. Isto ostaje najvažnije gaženje po ruševinama. O gaženje snimali smo za vreme rata u Vukovaru. Sad možda je u pitanju post-revolucionarni stres, ali izgleda da će ovaj hod ka boljim životu ići razrušenim ulicama. Valjda ne i krvavim, valjda ne i krvavim. Međutim, ko zna kome će sutra ljubiti ruku general Pavković, juče patrijarho, sutra možda ponovo svom vrhovnom komandantu. Tog čoveka treba ražalovati na starinski način, možda ne bi bilo loše da mu se prvo baci šapka na zemlju, da se izgazi, potom sabljom da se iseku epolete, pa jedno po jedno dugme na uniformi. Ako predsjednik Koštunica mora da razgovara sa njim i njemu sličnim osobama, eto, mi ne moramo, imamo privilegiju da u ovoj emisiji biramo s kim ćemo razgovarati i koga ćete vi preko radija B92 puštati u vašu kuću. Danas su to profesor dr. Vojin Dimitrijević, zatim gospodin Desimir Tošić, koji je član Demokratske stranke postao pre 60 godina, možda i malo više, i koji se posle 4,5 decenije emigracije vratio u Srbiji i bio među osnivačima sadašnje Demokratske stranke, a sada inače potpredsjednik Demokratskog centra. U današnjoj emisiji Peščanik govorit će i slikar i pisac Mileta Prodanović, ali pre svih slušate anketu sa beogradskih ulica.
Ne znam kome da vjerujemo, zaista. Ova nova vlast, sve nešto skuplje, sve.
A kad gledate tebe probleme?
Gasim odmah. Malo slušam i gasim. Iznerviram. To prepucavanje, to šta, ovaj ovoga brani, ovaj ovoga, ovo, zaista ne znaš ni jednu reč, tačno, ni iskreno, šta ko govori. Jedno večer je došao tvoj čovjek, kaže, Crne Gore, kaže, vidite te, gospodin, šta će se desiti za 6 dana. Šta više ima da se desi? Ovo sam ovdje gledala šta je sve bilo, ono, one zajbancije i toliko se čovjek nakupi straha i nervoze, da ti sve smeta, meni lično sve. Ne znam pravu istinu, zato mi smeta, razumeš?
A ne, ali sve bih kao, uništili u zemlji sad ovdje ponovo. Daju im toliko šanse na televiziji, ne znam, nozmi. Pa sve televizije. Revanšizam nego šta, pa to i treba ovdje. A kakav je to revanšizam, ne razumijem, oni su propastili zemlju, treba ih sve sloniti odavde i šta. Nema tu revanšizam.
Ono zasedanje skupštine juče, to ja sam gledala 5 minuta i za tih 5 minuta sam trebala da eksplodiram i sva sreća sam morala da izađem iz kuće i otišla u pozorište i odgledala divnu komediju. To stvarno je prevršilo svaku meru i to više da ne mogu da podnesem. Ne mogu da podnesem ih čak ni u vicevima više, a kamoli ovako nekim ozbiljnim temama. Mislim da je ova vlast sadašnja suviše blaga prema njima. Tu mora nešto da se menja u ovoj vlasti u odnosu na njih.
Treba da plate, ne treba da se izvuku. Sve po pravilima i ljudski, i civilizovano, i kulturno, ali nikako pustiti. To će ići u nedogled, takvi su oni.
Treba otići pred skupštinu, republičku skupštinu, i jednostavno ih ne pustiti da izđu napolje dok se ne oformi više ta vlada. Ne može niko ići napolje, jel? nećete izaći napolje, pa mislim sedite ovde 5 dana, nema hrane, nema vode, nema ništa, pa dogovorite se. Pa naravno, mislim, na što ovo liči da se mrtvore 3 dana, a na ulice, pa mislim, ako moramo, još jednom, ne daj Bože, mislim, ne, nije nam više do ulice, ali ako mora.
Još uvek oni drže neke sprege, ove vlasti, koji su se sad prikrili po meni. Čak mi se čini da je ovo sa strujom i onda meni lično ne isključuju da je to sve opet njihovo maslo i da bi se kazalo da ova vlast ne valja, eto ništa ni uradila, narod nema struje, poskupilo u Bajagi sve pod ovom vlašću, kao da to može za mesec dana da se osjeti. Ne bih mnogo puštala lidu na nerve. Nama su već dosta iskidali nerve 10 godina. I socijalisti i radikali. Radikali specijalno, socijalisti na svoj način. Se povraća čoveku kad ih gleda. Možda i treba da ih gleda, da im se što više povrati na radikale, pa da ne dobiju ni jedan glas na izborima za Srbiju. Kao dvorske lude. Oni su prave dvorske lude. Što nam rade Crnogorci? To mi je još veći bezobrazluk. Sorry, tu su negde isti. Stvarno sam revoltirana. Kad smo mi Evropa. A ponašamo se kao da smo u Džidžibutu. I da me sad iznenadi da mi kažu da je Milošević drži pare u švajcarskoj banci, uopšte ne mene iznenađe. Ili da me iznenadi da je Matković, po meni on jedan ološ, neviđeni. Da su krali, pa šta da me iznenadi? I da su ubijali ovaj narod. Pa Milošević je kriv za ovoliko pobijenih Srba i ovoliko stradalih Srba za svih ovih 10 godina i ta kompanija oko njega. Nije valjda kriv NATO. Nemojte, molim vas. Za međunarodne zločine nekim sudi sud u Hagu, nemam ništa protiv i to bi volela. Ali na zločine načinjene našem narodu, srpskom narodu, treba da im sudi srpski sudovi za ono što su učinili našoj deci, našim sugrađanima, prijateljima, za sva zla, za sve psihičke i fizičke patnje koje su nam nadali. Mi treba da im sudi. I treba da odgovaraju krivično po zakonu, što su po meni, ako postoje dokazi, a verovatno postoje, to je naravno smrtna kazna.
Oni su izgubili, ali isto tako neće sada pristati na to da DOS sprovede ono što je on hteo. Jednostavno, opet će imati ljude na ulici i opet će izbiti haos. Nije bitno, priznata je vlast, ali sad neće biti kako vlast hoće. Sad će opet biti kako oni hoće. Više nemamo političku scenu, nego imamo komediju na političkoj sceni. To je izgubilo bilo kakvu vezu sa rukovođenjem države. Zahvaljujući onome što se sad dešava u Skupštini, ljudi će izgubiti veru bilo koga. Sigurno. I oni su dalje važni, oni su dalje pod znacima navoda vlast. E to je upravo onaj moljac u našoj skupštini koji hoće sad nas da razjede. A ako budu nastavili ovo ide u nedogled, napravit će građanski rat. Sigurno.
Zemlja nam je mnogo tih meseci lumpovala kako kad se desi. Sve brez sreće, sokovi na dušu, čim si pošten, bitange te gušu.
Ako hoće malo da se spasi,
on od stranci traži ausvajsi.
Došlo vreme da se svaki meri, da sve vidi ko su hoštapleri.
Došlo vreme da se svaki meri,
da se vidi ko su hoštapleri.
S jedne strane pošteni radnici,
s druge strane gnusni demagozi. Jer je bilo da se belo dani, koji su ljudi, a koji popilani.
Koji su dobri, a koji su barabe.
Koju naci,
a koji su babe. Došlo vreme da se svaki meri, da se vidi ko su hoštapleri. Došlo vreme da se svaki meri, da se vidi ko su hoštapleri.
Optimisti, živela vam ruka,
vi ste narod izbavili muka. Kad je prošlo još toliko meseci,
proizvodnji maknuli lenjici, a lopove metli na tapeti, samota sad lažovima preti. Došlo vreme da se svaki meri, da se vidi ko su hoštapleri. Došlo vreme da
se vidi ko su hohštapleri.
I došlo vreme da se svaki meri, da se vidi ko su hohštapleri. Došlo vreme da se svaki meri, da se vidi ko su hohštapleri.
Glavni element tih novobogataških kuća je na ovaj ili onaj način kupola ili kula. Ne verujem da neko stanuje u tim kućama. One su prosto kao što su kule u San Gimignanu bile stvar prestiža i niko u njima nije stanovao, kao što su 70. i 80. godina trosobne grobnice sa televizorima, kaučima, pepeljarama, stolovima i lutkama iz trsta bile statusni simbol, a ne grob. I većina tih kuća je u stvari samo jedno pokazivanje novca i moći. E onda kad se stavi kula na to, pa kula kad se okiti još tim gipsanim lavovima ili od belog betona, onda se stvara iluzija jedne istorijske vertikale. Znači to neuko čitanje prošlosti tom čoveku daje malte ne neki utisak da je on malte ne direktni potomak cara Stefana Dušana Silnog.
Peščanik.
Dakle, slušali ste naši sugrađani, slušali ste jednu anketu sa Beogradskih ulica, potom baladu o Hohštapleri, to je iz filma Život je lep, tekst je napisao Aca Popović, muziku Boki Kostić, pevali su Rade Šerbeđija i Dragana Šarić, odnosno Baby Doll, i naravno na kraju ste čuli i gospodina Militu Prodanović, kog i dalje slušate.
Kada se slegao dim, ja sam isto bio pristalica toga da se sad krene u drugu fazu, gde će onda jednim racionalnim sledom jedan po jedan aspekt cele situacije biti dovođen u red. Međutim, vidim da je odabrana ta strategija sluđivanja, opstrukcije, lupetanja, sve te organizacije koje je negde pojelo vreme, su se sad ponovo našle na tom nekom frontu opstrukcije svega. Tako da se polako pribojavam da će se gužve nastaviti i da tek onda možemo izaći na zelenu travu. Ja sam u ponedeljak gledao Te radikale, ne naravno pažljivo i ne kontinuirano, gledao sam na preskok, to je nešto prosto fascinantno. Jasno mi je s jedne strane što oni pokušavaju da postignu time, ali s druge strane nije mi jasno dokle može da ide to u stvari iritiranje ljudi. Zato što im ja tog dana sreo mnogo ljudi koji su zažalili što nisu bili tamo. Stalno se govori o nekom nasilju, da je, ne znam, neko dobio batine. Ne govori se o tome da smo mi dobijali i mentalne i fizičke batine tokom 10 godina. Ja se potpuno pridružujem mišljenju velikog broja ljudi da su, bar u ovoj fazi, oni prošli neverovatno dobro. A bojim se da ukoliko dođe do drugog nastavka, prosto mislim da to neće tako ići. Ja sam se tog dana setio jednog događaja koji se zbio u vreme studentskih protesta. To je bio jedan trenutak kada je u Centru za kulturnu dekontaminaciju u paviljonu Veljković bio organizovan razgovor o tome da li treba igrati ili ne. Razgovor je počeo, ušao je Ljubiša Ristić sa svojom glumačkom, da ne kažem umetničkom svitom. Ljubiša Ristić se ponašao agresivno, kako se inače ponaša uvek. Jedna od njegovih glumica je počela u panici, skoro da viče, šta vi hoćete nas da vešate na Terazijama. Mene je u stvari to porazilo. Porazilo me to da oni u svakom trenutku imaju u svom mentalnom sklopu i tu mogućnost. Znači, kada neko misli da može biti obešen na Terazijama, onda to po meni znači da je taj uradio nešto zbog čega bi to moglo da mu se desi. Ja, na primjer, ne mislim da će mene sutra neko vešati na Terazijama. Mogu slobodno da kažem da ne poznajem nikoga i ne družim se ni sa kim ko računa na takvu mogućnost. To znači da oni o sebi znaju mnogo više nego mi. Prisustvujemo jednom neverovatnom zagađenju naših života, zato što apsolutno sa svih programa nas gledaju raznorazni političari, bilo ovi ili oni. Znači, iz straha da se neko ne optuži da je revanšista, svaki dan gledamo ljude koji apsolutno nisu dobili poverenje ovog naroda. Za poslednjih 10 godina opozicija nije bila prisutna toliko na televiziji zvaničnoj koliko je za ovih zadnjih 10 dana prisutna donedavno vladajuća stranka. To je zaista negde već poprima obeležje patologije. Ja sam normalno uvek za to da se stane na loptu, da se pogledaju papiri, mada papiri su verovatno čisti. Ali isto tako mislim da će deo po deo isplivavati ti dokazi jedan po jedan, evo tih 25.000 maraka napojnice, da bi tekst jedne inferiorne osobe kakva je Mirjana Marković izašao u nekom opskurnom ruskom časopisu. Ja bih samo voleo da se izračuna koliko je naš poreski obveznik prosečan dao svog novca da se ta, kako bi se reklo, književna terapija jedne obolele osobe izdaje na jezicima svih naroda sveta. To bih voleo da vidim. Voleo bih da novine objave fotografije ljudi koji su o toj knjizi govorili. Molim vas, to je bio direktor izdavačke kuće Prosveta. Ne smemo ništa zaboraviti. Godinama su u politici svake nedelje izlazili krajnje licemerni komentari Milovana Danojlića. To je jedna stravična, u stvari, moralna pozicija koja je zaodenuta jednim pastoralnim velom. Onog dana kad se slomilo sve i kada je izašla politika koja je posle 10 godina bilo moguće čitati bez zgražanja, ja sam samo rekao, pa Bože ljudi, sledeće nedelje će se nastaviti nedeljna kolumna tog autora koja će se možda ovoga puta zvati Uspomene šetača ili nekako u tom stilu. Možda ovo zaista nije trenutak neke instant naplate svega, ali mislim da će kontrargument biti taj da mi ipak moramo da se okrenemo u budućnosti, pa sad šta je bilo, bilo je. Pa nije to baš, mislim, ako stvar nekako krivost sraste ili ako zaista i u politici i u kulturi nastavimo da živimo sa skeletima u ormanu, ovakvim ili onakvim, da to onda neće voditi ničemu. Svi smo mi protagonisti nekog tekućeg života u ovom trenutku, znači ima ljudi koji su vični nekim stvarima, ima ljudi koji nisu vični, neko zna da vozi bager, neko ne zna. Isto tako, istovremeno smo i posmatrači. Mene je fascinirala ta noć. Ta stravična noć presvlačenja, taj balkon, jurnjava ta do mikrofona i sve ono što je usledilo 2-3 dana posle toga, to prosto ukazuje na jednu apsolutnu istanjenost moralne supstance javnih ličnosti. Ta vertikala koja može da se trasira od Dejana Medakovića kao predsednika Srpske akademije nauka pa do Milovana Ilića Minimaksa kao čovjeka koji sam za sebe kaže da je opijom za proste. Znači, između te dve stepenice na nekoj socijalnoj, intelektualnoj ili bilo kakvoj hijerarhiji, ta galerija likova je zastrašujuća. Slušao sam Vučelića na radiju, negde sluteći da će do ove katarze doći. Jednom trenutku sam rekao moja ženi da je u stvari Milorad Vučelić najveća žrtva Slobodana Miloševića i njegovog režima. I kad se ovo sve dogodilo, mi smo od njega čuli maltene to. Ja bih volao da ja zaista živim na nekoj univerzitetskoj plati u trenucima kada je ceo univerzitet tako u jednoj bedi u kojoj će i ostati. Ja bih volao da se negde neka dobrotvorna akcija sprovede, da skupimo novac i da kupimo belog konja na kojem će Milorad Vučević ući u Beograd kao oslobodilac. Sinusoida mentalna, duhovna ili kako god hoćete politička, jednoga Dobrice Ćosića. To je tema za doktorat. Ja sam rekao da je slična situacija bila negde u Japanu. Osoba koja takve zaokrete pravila poput Dobrice Ćosića bi bila prosto iz kodeksa japanskog ponašanja dužna da izvrši sapuko, to jest harakiri, kako se to popularno kaže na zapadu. Znači, sve je to tako prošlo i onda odjedan put on je prvi do Koštunice, pa sad tu se pridržava ovo ono. Mislim, čovjek koji u jednom trenutku kaže da mi moramo iskoristiti komparativne prednosti svoje nerazvijenosti, što To ovako zvuči potpuno ludački. I posle 3 godine ja na moru otvorim neke novine, isti taj čovjek piše o tome našem priključivanju Evropi, sad ono, livada, cveće, pa mislim... Mislim, sama ta pojava da oko tog Dobrice Ćosića postoji čitav hor tih nekih tumača njegove misli i ispravljača njegovih gluposti. Sama činjenica da postoji knjiga koja se zove Šta je Dobrica stvarno rekao, to mislim, već samo po sebi totalno ludilo. Pa, mislim, to se svodi na jednu isto ludost koje sam se setio ovih dana. To je čuveni akademik, filosof Mihajlo Marković, jedan od nekada važnih funkcionera Socijalističke stranke Srbije, koji je kada je nešto lupio, pa posle bio to javnost fokusirana na to što je lupio, no je rekao, kamere su falsifikovale moju izjavu. Ja sam na neki način i kao likovni umetnik dao neki vizualni komentar. Znači, to je to čuveno pranje ruku epizoda iz zemaljskog života Isusa Hrista, kad mi je taj rad na neki način kvrcnuo, to je bila ta redarstvena akcija Oluja. Znači, oni su na jednom oprali ruke od svega toga što su zakuvavali, sluđivali ljude, nagovarali ih na ovo ili na ono. Mislim, strašno je to kad se kod odraslih i ozbiljnih ljudi pojavi mentalitet fudbalskog navijača i koji rat shvate kao fudbalsku utakmicu. Prosto, eto, naš tim gubi, pa ću ja sad da izađem sa stadiona. Sa svih strana je na sceni bila jedna neverovatna promocija primitivizma i mraka. Jedan uljudan razgovor u poslednjih 10 godina već bio civilizacijsko dostignuće. Ja ne znam kako uopšte neko ima smelosti i hrabrosti da nekome zameri zbog toga što je te ključne noći došlo do nekih oštećenja i toga, mislim, u svim našim institucijama, pa bojim se, uključujući tu Saveznu skupštinu, taj požar je krenuo iznutra, to je vrlo jasno. I to što sad imamo moderna zdanja koja su ovako ili onako pretvorene u ruševine, to su te vidljive ruševine, a u stvari sve je srušeno i prosto univerzum se zida od početka i to će dosta trajati i to će dosta koštati. Neko će se popeti na moja ramena, pa će onda možda time udahnuti čistiji vazduh. A neko će se popeti opet na ramena tog koji je na mojim ramenima i to, onda će to biti okej. Okay.
A pisati treba sve.
Peščanik.
U narednih 15 minuta slušate gospodina Desimira Tošića, a jednog časa čućete i gospodina Radomira Konstantinovića, koji citira reči iz knjige Ivana Stambolića.
Kad gledate sad te ljude, znate, tu vi imate vezane za Miloševića, kao su vaši ovi novinari, da mi ne pominjem ime, Kovrakovi, Čukić i tako dalje, a oni svi zaslužuju manje više Milanovića u sankcijima, da ne kažem kakva je bila. Ali, pazite, mi moramo da se čuvamo linča, nemojte da zamolite, zaboravite da naše političko rasuđivanje u toku posljednjih 10 godina je bilo na razini nula. Ova je zemlja jednom probisvetu ko se zove Crvena Vojvoda dala 1.700.000 glasova. To znači da je taj narod bio potpuno ispražnjene moždane duplje. Nama je trebalo 10 godina da vidimo šta je to Crveni Vojvoda. Prema tome, moć rasuđivanja o greškama, o nepravdi, nije kod nas jaka. Znači, inače, to su ljudi koji su bavili kraljetologijom Srba, uvek ukazivali da mi ne razlikujemo, imate pravo od pravde, znate. Pravo je pisali zakon, zakon nije uvek pravičan. Pravda može da bude pravda, znate, ali možda napravi velike nepravde, znate, pošto tu ima jedno totalno razumevanje kod naših ljudi, šta je moguće, šta treba, šta je celishodno i kako kazniti, znate, pa za to je vrlo važno, koje su vaše sankcije. Da li ćete vi, zbog toga što je čovjek duševno poremećen, da li ćete ga šamarati ili mu dati aspirin, da ga lečite, znate, ili ćete vi da vodite njega kod lekara. Ja sam odavno predlagao da se naš dragi predsjednik Slobodan Milošević i njegova supruga podvrgnu medicinskoj kontroli, jer očevidno da se radi o dve ličnosti koje nisu čiste, ja nisam stručnjak ni za psihijatriju, ali onako kao čašijski čovjek koji posmatra sa strane, meni su oni sumnjivi. Ja mislim da bi trebalo bar sada neko telo da uzme to rasmatranje i da država to plati pošteno, da građani vide koga su čovjeka birali. Dok god naše društvo ne prizna svoje grehe i greške, a to samo rade veliki narod, mi ne možemo napredovati. Ja nikoga ne optužujem što je bio za Miloševića, znate, ali mora da uvidi svaki čovjek, kao i za Crvenu Vojvodu, da je to bio strašan greh prema društvu i prema sebi i da su krivi ti ljudi. Vi ih nećete, recimo, evo sada pravde. Vi ne možete sada njih optužiti, oni su za vas anonimni. Vi ne znate ko je glasao Milošević i Crvenu Vojvodu. Prema tome, ali mi moramo da, recimo, one, da kaže kako komunisti govorili, zdrave snage, znate, da vide zdrave snage o čemu je reč. I da nama pomognemo svi zajedno da se to izvije na neku čistinu, a to će trajati dugo. Milošević mora da odgovara za ovo što radi u Srbiji. To što je radio po Bosni, mi kao dobri nacionalisti, svaki koji ubija naše protivnike, on je heroj, tako? Ja lično nisam nikada verovao, mada verovatno nisam u pravu, da međunarodna zajednica ima dokaze da je on učestvovao u etničkim čišćenjima. Ja to nisam sklon da verujem. Međutim, Milošević mora da odgovara za paravojne. To je već jedan problem, pošto se, pazite, ustavom zabranjuju paravojne. Te paravojne jedinice, znate, nisu kao što u mnogim vojskama ima toga, znate, i recite naše takozvane četničke jedinice iz rata 1912-1918, i one su bile paravojne. Ali pazite, tu niste imali ni jednoga predsjednika Obilića. Tako da su ljudi ili pobijeni od samog kralja Aleksandra, koji je bio Apis, ili su prosto nestali u građanstvu, znate. Mi smo ovdje imali paravojne koji igraju političku ulogu, znate. Kao što znate, Arkan je napravio veliki izborni uspjeh na Kosovu, na ti siroti Srbi koji su stalno grešili, vidite. Nadam se će se sada osvestiti, znate, ili Srbi u Bosni. On mora da odgovara ne samo za stvaranje para vojnih, nego davanje društvenog i finansijskog statusa razbojnicima, pljačkašima, ubicama, profesionalnim ubicama koji rade sa službom bezbednosti, ne znam, tamo od 1975. godine. Recimo, to se mora odgovarati. To se mora odgovarati jer čovjek bio ne samo ubica i pljačkaš, nego bio mafijaš koji ucenjivao ljude, uzimao novac, tako dalje, tako dalje. Onda, znate, te velike pljačke, znate, koje je naravno trajio 45. godine. Ja sam danas bio u Srpskoj akademiji nauka, neki čovjek iz inostranstva želi da da svoj novac pred smrt Molim vas, oni su sve njihove te fondove, legate, poklali još 45. godine, lično Kidrić. Ovde je tako ogroman broj ljudi koji su se obogatili dok su bili na vlasti. To mora, recimo, sve da se ispituje. Kako su došli do bogatstva, da imaju, recimo, stanove od 500 kvadratnih metara. Ono su plaćenici NATO, ovi generali. Ne mislite li da je to tačno? Ja sumnjam, ja sam ovim sumnjam na generale. I opšte idu mi na živce naši generali. Kad smo već pobedili Ušicu u Srebrenicu, nemoj dirati građana. Ne, mi moramo da pokažemo da smo mi Boži mač.
Ste videli kako Pakuš ljubi ruku patrijarhu srpskom, gospodinu Pavlu?
Ah, volim te nove hrišćane. Konvertite. Ali pasite, to nisu konvertite. Jer pasite, konvertite je čovjek koji pripada jednoj veri, jednoj crkvi. Pa napusti, pošto je došao do otvaranja neba, nekomu se javio noću, kao što se Đilasu javio Isus Hristos u dobu na Sućeske. Ne znam da znate to.
Ne.
A, ne, to je vrlo interesantno. To nisu ti ljudi. Ti ljudi nisu ni u što verovali. Njima je preći iz radikala u jul, iz jula u demokrati, iz demokrata u SPO, kao što idu iz kafića u kafić. U 19. veku, posle velike pobede radikala, 83. na izborima, to je isključeno da bi jedan liberal i naprednjak tučen do nogu otišao da se upišu radikale. To je isključeno. Ko su ljudi verovali u te ideje. Sve je to jedna komedija. Dogod mi, u ovoj zemlji ne može biti demokratije, dogod mi ne uklonimo ceo taj prizor u kome živimo, kažete, 55 godina. Sve mora to da nestane. Molim vas, zakletve vojnika. To su isto tako naše burgije. To ne postoji nigde na svetu. Pa se to potpisuju, pa se ljube, roditelji i tako dalje. To je sve nam izmišljotina jedna. Idite u maku i drugu zemlju, u Nemačku, Francusku, Englesku, i vidjet ćete da to ne postoji. Zašto su ljudi stvorili građansko društvo, država je njihov sluga, a ljudi koji vrše državne funkcije, oni moraju da se pojavi u trenucima kad se nešto dešava, a ne pojavljuju se stalno. Ja recimo sada gledam recimo sve ovde televizijske stanice, pa ne sam da kažem da polovina vesti se vrti oko pesnika Koštunice. To je isto jedna maskarada, Vučić je, znate, bio veliki pesnik, a kao karakter je, ne zna se ko je bio bolji, da li on ili Crnjanski. To ne bi trebalo tako slaviti. Treba slaviti pesnika i treba slaviti čoveka koji je molio da leži u svome rodnom Trebinju. Tačka. Ali mi patimo od mitologije, mi živimo s istorijom, znate. Mi ne možemo da pobegnemo iz istorije. Iako je ta istorija vrlo sumnjivčava, kako je mi prikazano, kao što je problem Crnjanskog i Dušića, niko neće da nam kaže kako su to bili ljudi, a to su bili ljudi ne za primjer. On je pravio velike smetnje vladi u Londonu, on je vodio užasnu kampanju, koja je bila ekstremistička, velikosrpska, znate. Bila je veliki sukob u vladi kad je on umro, pošto je vlada sa Danjom Mami htjela da ga sahrani kao državnom trošku. Hrvati bi su dali, i onda biće da nađe ono rješenje da se sahrani kao pesnik, a ne kao neki velika. Mi se hvatamo za nešto što nema veliku vrednost, mislim političku, istorijsku, jer nemamo, mi smo siromašan narod, a ljudima. Ja pravim razliku između velikog vođa najveće stranke na svetu, SPO, i Crvenog Vojvode, koja je jedna obična, ako smem da kažem, politička fukara, kakvu mi nismo imali u istoriji. Ja se nadam da srpski narod takvu fukaru više neće vidjeti. Međutim, nestanak njihov ili njihov totalni pad je za mene, istorijski posmatrano, značajan koliko i Miloševića. Jer znate, oni sva trojica predstavljaju filozofiju i praksu nasilja. Naravno, nasilje SPO je sasvim drugojačije od Crnog Vojvode, znate. To je više demagogija sa puno nacionalističkih laži, počeši od srpske karte. Od ovoga čoveka, jer ovaj je poslednji čovek, što se može, mislim, Crveni Vojvoda je nešto što uopšte ne postoji u našoj istoriji. Tako da, bez obzira na ličnost Draškoviću, koja je posebna ličnost, on je očevidno izvrsna krsta knjiženika, i čovjek pitom, ja lično mislim da on nije čovjek represije, znate, takav utisak na ovo imamo, da su Srbi vrlo promenljivi i teško ih je pročitati, upravo su odlični glumci. Žao mi za njega, pošto on ima neku moć, ima neko znanje, iako je to dosta ovako površno, da strada, ali morao je stradati, znate, jer je pravio niz postupaka. Od prvih dana 90. godine do danas on je bio najveća smetnja neorganizovane opozicije. Prvo što je tražio, znate, specijalan privilegovan položaj, što je bio potpuno računljiv, vi niste mogli nikad računati na njegove odluke, vi ste morali biti vođeni, ali ne vođeni od neke strategije, nego vođeni od čoveka koji kao mesečar danas hoće čaj, sutra hoće kafu, preko sutra hoće svinjetinu, srpsku gardu, da postane pacifista, nikad niste znali kuda idete sa njim. Njegova metoda je bila ubitačna, nezavisno od toga što je on u stvari, iako on kaže da je on nosilac ideje pomirenja, sve što je on, znate, forsirao kao monarhiju, crkvu, četništvo, znate, to je bilo u stvari ono što malo pre ja kažem, vraćanje na stari poredak. On o tom poredku ništa ne zna, to je ovako potpuno mirno da kažem. I ja se nadam da je ta istorija završena, iako u DOS-u ima vrlo sličnih elemenata, vi znate ko su. Ja se nadam da će oni biti potisnuti bez obzira na njihovu efikasnost i da će početi da se vodi jedna ozbiljna nacionalna politika. Tim pre što imate sada jednog ozbiljnog čovjeka koji je ne baš suprotnih gledišta od Draškovića kao što je dr. Koštunica i da će ljudi, prosto već sazreli, prošle 10 godina, svi su stariji, da će prelaziti na stranu ozbiljnih, da kažem, nacionalističkih vođa. Možda je ovo malo agresivno što kažem, ali recimo tako ja gledam. Imate, da vam je otac bio predsjednik Srbije, kao Mir i Marković, vi ste se obezbedili za ceo život, razumete? To je jedno nasađivanje i kad nije direktno rodbinsko, ono je nasađivanje iz klanova. Naša politička, da kažem, struktura, ona je imala nečega sličnog i u 19. i 20. veku da su ljudi bili od početka do kraja, znate, šefovi, ali su padali s vlasti i dizali se na vlast, znate. Pašić je bio osuđivan na smrt, bio u zatvoru, mogao da bude ubijen i tako dalje, bežao, migracije, vraćao se natrag. Ali su oni imali svi tendenciju da do groba budu šefovi. Jovan Ristić, on imao čudnu osobinu, znate, on je sebe smatrao kraljem liberala, nije dozvoljavao da ga biraju za šefa partije, pošto kralj ne mora se bira. A u isti mah nije dozvoljavao nikome da postane šef. Tako da liberali su bili stranka koji nisu imali formalnog šefa, znači, to je vrlo interesantan fenomen, ali nije sličan Julu, znači, pošto Jul to je za političku nauku potpuno novo. Kako je on mogao jednu grupicu bogataša, a paša, da im da vlast, da oni uzu po trećinu njegovih mandata i da oni upravljaju resorima koji su vrlo značajni kao što je zdravstvo? To je strašan akt koji njemu u stvari došao glave, hvala što je to uradio. Jer bez Jula i Crvenog Vojvode nisam ja siguran da on ne bi ostao. Ja mislim da kod nas nema osjećanja krivice, pošto smo mi, ovo je vrlo brutalno što kažem, nehrišćanski narod, zna greh i greška ne postoji. Meni je pričao jedan sveštenik u Velikoj Britaniji, tamo se sveštenici, ne znam da je to čini, i sada sastajali jedan put godišnje da se ispovedaju među sobom. I pričao mi je taj sveštenik koji je bio najstariji, da skoro svaki sveštenik je polazio od toga da on greha nije imao. To je kod nas vrlo, vrlo jako, znate. Tako i politički to se održava, politički, znate, mi recimo, ne osjećate vi kad pomenete, recimo, Sarajevo bombardovanje, ne 73 dana, nego 1000 dana, svaki vam kaže ili čuti, ili kaže, a muslimani? Mi smo srušili, znate, Vukovar. Onda smo bombardovali Dubrovnik i da nije bilo međunarodne zajednice, vjerojatno bi to srušili. Sad ja moram da vam kažem, tu je sada međunarodna zajednica đavolski kriva. Oni nisu ništa razumeli od ovoga. Ja priznajem da to nije svetski problem, Balkan. Ali to je jedan poseban problem. I ako ste vi trebali da se umešate, onda ste vi morali nešto studirate, znate. Ne možete vi da vam predsjednik Republike Američke kaže da je Srbija bila bure paruta u dva svjetska rata. To, znate, katastrofa. Demokratija je jedan vrlo neprijatelj sistem. Ja sam bio sad u Parizu, pa ja sam teo da padnem. Pa sam na jednoj pijaci malog grada Bayeux video ražani sa 100 pilića i kao Srbin morao samo da se zaustavim. Sve bih pojao. A nisam smeo da pipnem. mislim, ljudi jedu, piju, obučeni, znate. A sve, ja sam mišljio da je to sve kolonija američke, tako. Ta ludača, molim vas, to piše po novinama i oni ih tretiraju kao profesora, naučnika i vizionara. Pa onda je naš ugledni ekonomist Karić, to sve plaća, organizuje i on mora sad malo da pomisli šta je on radio posljednjih 10-20 godina. On je veliki saučesnik u poslu koji je izvršen. Znate. I to što on ima bogatstvo, on se teško vara da to može da njega spasi na neki način. Ja ne znam ništa o njegovim poslovima, ali su mi oni sumnjivi. I svaki čovjek koji se tako šestoko obogatio u ovoj našoj nesreći, on je za mene sumnjiv. Izvinite, ja nisam, kao što sam rekao, ni istražni ni sudija, ja kao građanin kažem, on je meni sumnjiv. To su strašne stvari. Sve to ide pred sud. Sve to mora da bude kažnjeno. Mora da se oduzme imovina. Znate, predsjednik najmoćnije države na svetu, koji vlada svima zemljama, kolonizovao ceo svet, on je morao da ide na građanski sud zbog svoga potpuno najintimnijeg života. Mi ne možemo da presudimo jednog šefa milicijske stanice, molim vas. A imamo bivše predsjednika Republike Ivana Stambolića, za koga možemo već reći da je ubijen. Koga je ubio? Zašto ga je ubio? Ima li jedne države, neka izvini bivši predsjednik Republike, kaže da smo mi najdemokratskija zemlja u regionu. Neka dadu spisak Bugarske, Rumunije, uzet ću najgore slučaje, već uzem Mađarsku, Češku i Poljsku. Da li imaju ti ljudi toliki spisak pobijenih, nestalih? Nemaju. Pa nemate, čovječe, su samo mi. Zašto?
Za sve njih bio sam ni manje ni više izdajnik srpskog naroda. Stvarala se atmosfera pogroma i progona. Bio sam bespomoćan. Ne možeš javno demantovati ni najgnusnije laži. Vezane ti ruke, zavezana usta, a šamaraju te, poljuju, bezčaste. Zakovan si za stup srama i jedva čekaš da te već jednom dotuku.
Peščanik.
Dvanaest minuta je ostalo do kraja emisije. Slušate gospodina profesora Vojna Dimitrijevića.
Morat ćemo da zapušimo nos neko vreme, naročito kad vidimo sve borce koji su bili, radili iznutra. Od uvek se zalagali za demokratiju, samo mi to nismo primećivali. Onda razne oslobodioci u vidu i gangstera koji se predstavljaju kao krizni štabovi i sve to skupa. Nažalost, neki od njih će da uspeju, s tim moramo da se pomirimo. Ova zemlja će, s obzirom da je toliko ljudi bilo upleteno u ovu vlast, naročito nacionalne projekte, ona će ličiti na francuski Viši. Francuska je imala jedan bedan pokret otpora, imala užasne razmere kolaboracije s Nemcima, uključujući i isporučivanje Jevreja u nemačke koncentracione logore. Ljudima se sudi zato tek 30-40 godina kasnije, a da su umeđu vremenu bili visoko u francuskoj državnoj službi, tako da to i očekujem na neki način, naravno savlađujući svoje gnušenje i gađenje i izlazeći čak povremeno iz uobičajene učtivosti da nekim ljudima moram na neki način i da denunciram nekoga, jel da ko se sada nameće. Uzmite primjer našeg ambasadora, gospodina Prlja u Štokholmu, koji je odjedarad uvek se zalago, ja dobro znam kako se zalago. Uzmite komični primjer Đoke Stojičića, veći tog režimlije. Ali mislim da će tu mediji, umjesto da pričaju s njima kao da su ozbiljni ljudi, oni treba, dok to nije uništeno, da prikupljaju sve podatke o niskosti svih tih ljudi, jer na neki način ovo što smo mi imali, vičino italijanski fašizam, jedan mangupski fašizam, pa na kraju krajeva i jedan od kandidata za šefa Levice, pokojni Aca Popović, je rekao da je to ciganski fašizam, pričemu nije teo da vređa Cigane, odnosno Rome. Tako da oni misle da je sve njihovo. Vi gledate čovjek koji vozi zapravo ukraden automobil koji mu da tobože na poslugu od Kerteza, istovremeno se kandiduje za Akademiju nauka, istovremeno je naš predstavnik u najvećim međunarodnim organima, a pošto ne cene ništa, za njih je mesto u Akademiji nauka i jedan Peugeot 406 ista stvar. Ima jedno pogrešno razumevanje da neće biti revanšizma. Neće biti revanšizma, naravno, u smislu dozvoljavanja lične osvete, dozvoljavanja ličnih obračuna, suđenje nije revanšizam. Suđenje je samo uvođenje reda u državu. Ja sam imao prilike da razgovaram sa jednim čuvenim bivšim disidentom češkim, Vaclavom Bendom, koji je bio na čelu tog ureda koji je trebalo da kažnjava, da vidi šta će se desiti sa zločinima koji su urađeni u Čehoslovačkoj pre promene. I oni su vrlo pažljivo vodili računa da to što su ti ljudi uradili, da je bilo kažnjivo po tadašnjim komunističkim češkim zakonima, i to niko ne može da prigovori. Ja sam energičan za to i bojim se da ljudi brkaju revanšizam sa primjenom zakona. Tu nema problema, međutim, bit će tu dosta kolebanja u ime takozvanog profesionalizma. Vi znate kako su svi graknuli na Stanku Novković, jer ona je tvrdila da se najodvratnije stvari moraju čitati, ali da se ima dugo uzlazni, dugo silazni i takav akcent. E sada imate kod vas u medijima, da među novinarima se smatra odjednom da treba što više, da ne bilo revanšizma, treba što više prilike davati bivšim glavonjama. Ta je pretpostavka potpuno pogrešana. Nisu ti su rati ljudi bili bez medije, oni su na vrh glave sedeli. Svoditi te ljude na pravu meru, njihove mizerije, pokušaje da se izvuku, to ima neke efekte, ali to treba raditi, opet da kažem, reč profesionalnije. Ne izvesti, recimo, Pavkovića na televiziju i prepustiti to gledaocima. Evo, to mora da uradi novinar koji može da podsjeti gospodina Pavkovića šta je tada rekao, šta je tada. To je potrebno uraditi. Ali ne imati tu osjećaj da mi njima nešto dugujemo, jer jadni nisu bili na nezavisnim medijama. Bili su i na nezavisnim medijama, po mom mišljenju, više nego što treba, naročito Šešelj kao neka atraktivna životinja. Međutim, mi ćemo imati malo kadrova za sve. Ova je zemlja devastirana u tom pogledu. Pogledajte šta nama treba, recimo, za diplomatsku službu. Nama treba 30 ambasadora, gde ćemo ih naći? Mi se oslobađamo celog tog sistema koji vlada kod nas u 45. godine. Jedan od divnih osjećaja koje ja imam u prilično poznim godinama je da prvi put u životu imam slobodni dan. Da, sednem u kola, imam 6 stanica ukucanih i niko baš bezočno ne laže. Ja to u životu svom svesnom nikad nisam imao. Ima jedna stvar koju ne bi trebalo uraditi, a to je što su u jednom trenutku Česi pokušali da urade, Bugari i Mađari, samo u Mađarskoj ustavni sud to odmah odbio, to su ti zakoni takozvane lustracije. Da to što je neko bio visoki funkcioner neke opresivne lopovske bivše, da ga samo zato treba kazniti, ako ne krivično ono sprečiti da istupa u javnosti, to je ono na što sam mislio. Ne sme se primeniti ni jedan zakon retroaktivno, treba se pomiriti, da se takvi ljudi vrteti. To izaziva jedno intimno gađanje, ali znate, prezir okoline, to se uči na pravnom fakultetu, je mnogo teža kazna nego krivična sankcija. Vi možete godinu dana odeti u zatvor, ako se vratite u porodice ili drugove koji vas smatraju herojem, kao što je kod nas bilo ako ukradeš državi pare, niko se nije osuđivo. Tako da ako prezir okoline bude, tu će veliku ulogu da odigra mlađa generacija, to su ljudi koji su, znate, 13 godina obilo, ljudi koji su imali 12 godina, sad imaju 25. I oni nisu prolazili kroz ta ludila. Mladi imaju zdrav osjećaj za foliranje. Ali sad se treba boriti protiv foliranja, ali neće biti lako.
A kažete mi, kako se vi nosite sa činjenicom da loši celi tu negde, da očigledno još uvijek tuče konce u SPS-u?
Pa znate, imate dve stvari. Recimo, Koštunica je sad između dva pritiska, ovih ratnih huškača koji misle da je sad došlo njihovo vreme i ovih sumanutih stranaca i nekih, nažalost, njihovih isto mišljenja ko zemlji, da mu treba, on nema ni tri policajca pod komandom, već mu traže da izruči Miloševića i tako dalje. Onda ja obično odgovaram da, a gde je to Karadžić bio sve ovo vreme? Jel'a, bio je u Bosni bar dobar deo vremena. On nije uhapšen zato što su američki, franski, ne znam koji oficiri sračunali da niko ne sme pogine zbog toga. Međutim, ja ne osuđujem to, jer se Karadžić potpuno smanjio. Da je bio uhapšen onda, bio bi jedan narodni heroj bosanskih Srba, sada će mu se desiti verovatno isto kao Krajišnik, koja sam bio u Banja Luci, kada je Krajišnik uopšen. 3 dana su ovde ljudi se nešto bunili u Banja Luci, niko. Svi su rekli, pust lopinu. Tako ih treba pokazati. Tako da Milošević je opasan dok je ovde blizu, a opasan je opet zato što su oni istrčali s tim Haškom optužnicom, negde bi se isklonio, ali on se sve više smanjuje, kao u novicu, krokodilu. Ma, staviš ga naopako na dubin, pa ga staviš u kutiju za šibice. Tako da, nadam se da i to neki proces koji ga čini smešnim, a najbolje u politici, političkog protivnika učiniti smešnim. Recimo, Tuđman je bio smešan, nažalost, Milošević nikad nije bio smešan ovde. U modi smo, veliki, jer da mi kad smo primali Beogradski centar za ljudska prava je dobio najprestižniju austrijsku nagradu Bruno Kreisky i dobili smo je juna mjeseca kad nije izgledalo da će išta da bude i to je sve lepo bilo, ali primili smo je sada. I sad ja zamišljam da smo je primili onda, bilo bi nešto sveta, ovog puta je bilo od kardinala pa do predsjednika Socijalističke partije Austrije, do bivšeg kancelara Vranickog, Wolfganga Petrića, sve to ne bi bilo. Ni taj aplauz koji smo dobili, mi smo ga dobili kao reprezentanti neke nove Srbije. To treba umeti iskoristiti i ne brljati. Tako da jeste sad velika naklonost, u čemu ima dosta griže savesti, ali koje treba nekako otmeno primiti, a ne sad tvrditi da je sve ono što su lupali naši vođe i naši takozvani intelektualci bilo tačno. Naravno, to je sad već navrat na nos, ovde vam stižu razne budaletine sa zapada koji ono razgovaraju sa mnom i sa ljudima koji još u ovoj zemlji gde nema ni vlade, nema ni nikakvu utica ili bar ne jednu samo. Morate momentum, jedna žena, iskoristite momentum, treba da uredite to. Gde su bili rani? Ja razumem da u ovu zemlju nisu mogle se šalju pare dok je ne reži, ali nevladine organizacije su već 2-3 godine tražile neku potporu da se naprave nacrti boljih zakona kad dođe bolja vlast. Toga nije bilo i sad je stigla vlast koja mora tako iz početka da piše nešto. Napravili smo neke od tih stvari, to se sve moglo uraditi. Nije bilo i to sam rekao u žizi da budem vrlo grub. Jednog trenutka čini mi se kada je izgledalo posle svega onih demonstracija 96-97, to nije uspelo. Zapadne države, naročito Francuska i Velika Britanija, su mislili da je režim SPS tu i da će dovek ostati. I da bolje investiraju u njih, nego da se zamajavaju sa nekom opozicijom koja nema nikakve šanse. Vi se sećate francuskog ambasadora, sećate britanskog ambasadora, pa i američkog otvorenika poslova. Oni su otvarali fabrike 97. godina s gospodinom Miloševićem. Ja imam spisak dobitnika najprestižnije britanske stipendije koju dele vlada, odnosno ministarstvo, Chivning, tu nema nikoga ko nije, doskora nije bilo nikoga ko nije bio SPS ili Mladivo. Ja razumem njih, da on je kao kad bi ja imao posla sa šejkatom Muskat i Oman. I vidim, tu je šejk, tu su njegovi sinovi, bezbroj, i tu ima neka mala levičarska partija. Pa naravno ne bi se pekio sa tom malom partijom, nego bi gledao da dobro stojim tamo zbog nafte i svega toga. To se desilo, ali to treba vrlo učtivo reći, da na kraju i dobro je što je utisak u svetu da smo ovde ispunili opet onu frazu da ćemo to sami nekako da uradimo. Bila je pogrešna procena Đukanovića i drugog. Sad me interesuje ko je tu malo, s obzirom da on ipak zavisi od inostrane podrške, komu je to dopustio da tako pogrešno. I onda se desilo nešto što mene kao pravnika posebno nervira. Pa molim vas, i ovo što je Milošević radio, to je ipak žabljački ustav. Nisam ga pisao ja, nego ga je pisao upravo predstavnici DPS-a i među njima ovaj koji je sada najglasniji, Miško. To je napravljeno. Na kraju, ko je glasao za Milošević i bude predsjednik? I sad je to zaboravljeno i sad zbog jedne zavrzlame se ponašaju kao Albanci za Kosovo koji neće kao da glasaju, pošto tu državu ne priznaju. E sad ne može jedno da prizna, drugo da prizna. Onda zašto vlada što žabljačkom ustavu? Milošević je sebe stavio na Megdan na probu. Imamo toliko više autoriteta pod njegovim ustavom, uz njegovu krađu, uz njegovu komičnu Saveznu izbornu komisiju, još komičnije strane posmatrače. Pobedili smo. Šta sada da tu, to toliko liči na nekakvu zlovolju, ovo su povređene suete, ali onda puštaju iz tog kaveza, puštaju i te aveti, Ja sam bio pre nedelju dana u Crnoj Gori, onda sam u hotelu, ne znam koja to televizija zvanična ili neka, gledao nešto što je dostojno Bastilje. Kako su Srbi iz Beograd tlačili Crnu Goru sve vreme. Kad pustite te pse, onda ste zagađujete atmosferu neviđenu. Ja mislim, te stvari mogu civilizovano rešiti, ali se te iluzije o tome da će svet da pristane da jedna zemlja ima dve stolice, to je nerazumevanje gde se zaboravi gde si. Tamo postoji 188 članica Ujedinjenih nacija. Svako od njih pomisli, imam li ja neku Crnu Goru, pa će i onda traži još jednu stolicu. Pa to je nerealno. Oni kažu, to je Miloševićeva kreatura. Pa nije, ako Milošević više nije oličenje Jugoslavije, onda ljudi ne beže iz Jugoslavije.
Bio je ovaj Peščanik, slušali ste gospodu Desimira Tošića, Vojna Dimitrijevića i Miletu Prodanovića. Prijetan dan i dovoljno struje, žele vam Svetlana Vukić.